Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել մեր թղթակցի ռեպորտաժը Եղեգնաձորում գյուղացիների բողոքի ակցիայի մասին։ Գյուղացիների բերքը չի իրացվում և նրանք փակել էին մայրուղին։ Տեսակետների խաչմերուկ, մարզական մեկնաբանները քննարկում են հայկական ֆուտբոլում ստեղծված իրավիճակը, անդրադառնալով նաև Ալբանիայի հավաքականի հետ խաղը ծախած լինելու լուրերին։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ամփոփել է անցած շաբաթվա հոկտեմբերի 11-ից 17-ը հրադադարի ռեժիմի խախտման տվյալները։ Ըստ հրապարակված տվյալների, այդ ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է 900 անգամ։ Տարբեր տիպի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից և նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 15,000 կրակոց։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ Ղարաբաղի բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկում են առաջնագիծը և խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմում են պաջիչ գործողությունների։ Այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հերքել է այն մեղադրանքները, թե Մոսկվան Սիրիայում պաշտպանում է Բաշար ալ-Ասադին։ Ռուսական հեռուստաընկերությամբ հերարցակված հարցազրույցում Մեդվեդևն ասել է, թե Սիրիայում Ռուսաստանը պաշտպանում է ոչ թե Բաշար ալ-Ասադին, այլ իր ազգային շահերը։ Եվրոպայում ապաստան փնտրող միգրանտները Խորվաթիայից փորձում են անցնել Սլովենիա։ Նրանք այս ուղին են ընտրել, որովհետև Հունգարիան 3 նորից փակեց սահմանը Խորվաթիայի հետ։ Սլովենիան դժկամությամբ է ընդունում միգրանտներին, դադարեցրել է երկաթուղային հաղորդակցությունը Խորվաթիայի հետ կանխելու միգրանտների հոսքը, ուրբաթ օրը Բրյուսելում Եվրամիությունը և Թուրքիան համաձայնության են եկել գործողությունների նախնական մի պլանի շուրջ, որը ենթադրում է Թուրքիային մեծ օգնություն տրամադրել, թույլ չտալու, որ միգրանտները Թուրքիայից անցնեն Եվրոպա։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը, քննադատել է այս պայմանավորվածությունը, որն ըստ էության միգրանտներում Թուրքիային պահելու պլանը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եվրամիությանը կոչ է անում ապահովել միգրանտների անվտանգ և օրինական մուտքը Եվրոպա։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր այցելել է Թեհերան, հորդորելու, որ Իրանը արագորեն կատարի միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունները, ինչպես նաև քննարկելու Սիրիայի հակամարտությունը։ Հիմա Իրանի հերթն է կատարելու պայմանավորվածությունները, որի դիմաց կհանվեն պատժամիջոցները, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Իսկ Սիրիայի հարցում Շտայնմայերը Իրանին փորձում է համոզել գտնելու համար Սիրիայի երկարատև հակամարտության քաղաքական լուծումը։ Իրանը, ինչպես և Ռուսաստանը, համարվում է Բաշար ալ-Ասադի կարևոր դաշնակիցը։ Մոսկվայում Մոսֆիլմովսկի փողոցից գողացված հայտնի դերասան Եվգենի Լեոնովի բրոնզե արձանը հայտնաբերվել է գունավոր մետաղների ընդունման կետում։ Մոսկվայի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ կտորների բաժանված արձանի մասերը արգրավել են որպես իրեղեն ապացույց, ընդանում է հետաքննություն գողությունը բացահայտելու համար։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ ֆուտբոլի մասին։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի համար անփառունակ ավարտվեց Եվրոպայի առաջնության նախընտրական մրցափուլը, իր խմբում Հայաստանը գրավեց վերջին տեղը։ Սա այն դեպքում, երբ նախորդ մրցաշարում Հայաստանը պայքարում էր Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարին մասնակցելու համար, քիչ էր մնում հաղթահարեր նախընտրական արգելքները։ Տեսակետների խաչմերուկում մարզական մեկնաբանները քննարկում են հայկական ֆուտբոլի ներկայիս վիճակը, ինչպես նաև անդրադառնում Ալբանիայի հավաքականի հետ խաղը ծախած լինելու լուրերին։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մեր ֆուտբոլային պատմության ամենասև էջը՝ խայտառակ անդեմ խաղ։ Հայկական ֆուտբոլի շատ խորը նոկաուտ, ինչպիսին երբևէ չէր եղել։ Սա բացասական գնահատականների ոչ ամբողջական ցանկն է, որով ցով մեկնաբանները բնութագրել են Ալբանիայի հետ Հայաստանի ազգային հավաքականի հոկտեմբերի 11-ին կայացած խաղը։ Որակումներ չեն խնայել անգամ իրենք հավաքականի անդամները, ասենք, կիսապաշտպան Մարկոս Պիզելին ասել էր մեջբերում են, մեկ այլ բառ չկար, որ կարելի է բնութագրել մեզ համար ավարտված այս մրցափուլը, միայն ամոթ, մեջբերման ավարտը։ Իսկ պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանի բնութագրմամբ սա ամենավատ խաղն էր, որ տեսել է հավաքականում, պատճառները խորը վերլուծության կարիք ունեն։ Հենց դրանց մասին էլ զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ֆուտբոլ 365 թերթի գլխավոր խմբագիր Գևորգ Բուրնուչյանի և հայկական ժամանակ օրաթերթի մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանի հետ։ Նախ այն սկանդալային լուրի մասին, որ տարածեցին ալբանական ու սերբական կայքերը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 խաղացողների 500 հազարական եվրո են վճարել Եվրո 2016 ընտրական փուլում հաղթանակի համար։ Գիտեք, իհարկե մեզանում բոլորը ասում են, որ չեն հավատում, բայց ես հանդիպեցի նաև մեկնաբանության, որ այս բնույթի էր, թե Հայաստանին Ալբանիայի հետ խաղում հաղթանակը որևէ բան բացի բարոյական լիցքերից չէր տալիս, ուստի միլիոններ աշխատելու մոլուցքին հայկական կողմը կարող էր և դուր կտալ։ Իհարկե նման կարգի մեղադրանքներ հաստատել շատ դժվար է, որովհետև իրեղեն ապացույցներ չկան, չէ՞, եւ հազիվ թե գոյություն ունեն։
Լուրի սկզբանը շատ աբսուրդային է եւ բազմիցս կրկնել ենք, որ լուրը հրապարակել էր սերբական մամուլը, որը հաշվի առնելով Ալբանիայի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ են իրեն գտնվում, թշնամական երկրներ են
եւ դիտարկ ալբանական մամուլը։
Հակասականը նաեւ, որ ալբանական մամուլը հղում է տալիս սերբական մամուլին, սերբական մամուլը հղում է տալիս իրար, այսպես ասած, ստացվում է նույն բանն են ասում, ալբանացիները անդրադառնում են ալբանական ընդդիմադիր ընդամենը մեկ թեր, եթե չեմ սխալվում, անունը Օպտիմա էր, Օպտիմուս էր, էականը դա չէ, էականը մատուցման, ով է մատուցել, մատուցել է մի բավականին տաբլոիդային կայք թերթել ունի և անդրադառնալ դրան ասում անիմաստ է, որովհետև ցանկացած խաղում կարելի է գտնել այդպես աբսուրդային տրամաբանություններ։ Նույն տրամաբանությամբ կներեք, մենք կարող ենք ասել, որ նույն սերբերը վաճառեցին խաղը Պորտուգալիային, որովհետև Պորտուգալիան շատ կարևոր էր հաղթել, որպեսզի վարկանիշային միավոր ունենան և վիճականության ժամանակ Եվրոյի լինեին առաջին զամբյուղում։
Տեսեք, մեր հավաքականի նախկին ու ներկա դարպասապահները հերքումներ տարածեցին, էլի չենք հավատում էլ բան, բայց երկրպագուները կոչ արեցին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային հանդես գալ հայտարարությամբ, գուցե պահանջել հերքում կամ բարոյական վնասի փոխհատուցում, սակայն այս անցած մեկ շաբաթի ընթացքում ֆեդերացիան լռում է։ Ինչու, արդյոք պատճառը այն է, ինչ որ ասել էին մասնավորապես, օրինակ Սպորտ Էքսպրեսին, որ ուսումնասիրություններ են կատարում, փորձում են պատկերացում կազմել կատարվածի մասին, որից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ, սա է, թե ինչ որ այլ բան եք տեսնում այստեղ, որն է պատճառը։
Նույն ռուսական կայքերը, որոնց դուք մեջ բերում եք, բոլորը հղում են տալիս նույն ալբանական կամ սերբական դրատուամիջոցներին, այսինքն սկզբնախտյուրը այստեղ ալբանյան է կամ սերբյան, ավելի շատ սերբյան, այնպես որ ռուսական հայկական բոլոր կայքերի գրազները որպես սկզբնախտյուր պիտի համարել ալբանական կամ ավելի շուտ սերբական կայքերը։ Հայտարարության մասին ինչ վերաբերվում է, գիտեք, ֆուտբոլում ընդհանրապես սպորտում պարբերաբար հնչում են կաշարքի ընդհանրապես գումարներ աշխատելու պահեր, բայց ես չեմ հիշում ֆուտբոլի պատմության որևէ դեպք, որը ապացուցելի լինի։ 2000-ական թվականներին Հայաստանի պատմության մեջ նորից մի դեպք եղավ, երբ մեր ֆուտբոլիստներից մեկին արդեն հայկական կողմը կաշարք ստանալու մեղադրանք ներկայացվեց, դա մեր հայտնի դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկու մասին էր խոսքը, չապացուցվեց, բայց այդ կնիքը, այդ պիտակը մնաց մարդու վրա ամբողջ կյանքում առանց դրա հետևանքների մասին մտածելու կամ ապացուցելու որևէ կողմի։ Հիմա ալբանական կայքը մեղադրում է կոնկրետ 4 հոգու, դարպասապա 3 պաշտպաններ
4-ից 1-ն է խոսքը
շատ դժվար է հասկանալ ինչի շատ է ինչի մեղադրում ինչի ավելի սուրճի ուղված քննադատություն ինչ ֆեդերացիայի նախագահի մասին գրված չէ օրինակի համար ինչի հայաստանի կառավարության մասին գրված չէ կամ լրագրողների ինչու են ընտրվել 4-ի իսկ ինչու ոչ Եթե 4 պաշտպաններին են ուղված, այդ 4 պաշտպաններից 3-ը իրենք էլ չգիտեին, որ պիտի խաղային։ Այդ որովհետև 3 օր առաջ նրանք չէին խաղում։ Ինչպես որոշեցին այդ 4 պաշտպաններից 3-ին մտցնել դրա տակ։ Այսինքն կասկածները շատ-շատ են, չբացառելով ուղղակի պիտի ֆիքսենք, որ դա ապացուցման ենթակա չէ։ Այստեղ ուղղակի մի բան կա, իհարկե ճիշտ եք ասում, կա հնարավորություն գայթակղություն գումար աշխատելու, երբ որ դու դրանից ոչինչ չունես։ Գայթակղությունը մարդկային ամենամեծ առատներից մեկն է։ Բայց նաև մի սարատը կա մարդկային կասկածամտությունը։ Այդ կասկածամտությունը երբ գցում են մարդու մեջ, մեր ֆուտբոլի մեջ է մտել այդ կասկածամտությունը, սկսում են բոլորը բոլորին կասկածել։ Դուք հաղորդումը սկսեցիք այդ նախադասության, որ սա օրը, որը պիտի խորը վերլուծան
ենթարկվի։ Իմեջ հենց ձեր հոդվածից էր նոկաուտի վերաբերյալ։
Համաձայն եմ, բայց դուք ասում եք, որ պիտի խորը վերլուծան ենթարկվի։ Այսօր մեր ֆուտբոլը խորը վերլուծան չի ենթարկվում, մենք բոլորը սկսել ենք կասկածել մեկը մյուսին։ Մենք դարպասապային, դարպասապա ֆուտբոլիստներին, միգուցե ֆուտբոլիստները մեկ ուրիշի հասարակության մի մաս ֆեդերացիայի նախագահին վերլուծելի փոխարեն բոլորը սկսել են կասկածել։
Մենք դրան դեռ կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ես ուզում եմ մեջ բերել այդ խաղից հետո, հա, Հայաստան-Ալբանիա խաղից հետո հնչած միակ հայտարարությունը, որ եղել են պաշտոնական կողմից, դա հետ խաղի, այսպես ասած, ասուլիսում հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանի կարճ հայտարարություններ, վերստին լսենք։
Դրա մեղավորը ես եմ, բայց սա ֆուտբոլ է, այսօր խաղադաշտում միայն մի հատ թիմ տեսա, դա Ալբանիայի հավաքականներ, ոչ մի լավ բան չտեսա, մենք բոլորս այսօր շատ վատ էինք ու անթասի ֆուտբոլ խաղացինք, այդպես շատ դժվար այսպեսի խաղերից հետո մարզիչին, որովհետև հասկանում ենք, որ սա պատասխանատվությունի վրա է։
Մեր խոսակցությունը կարծես ավարտվեց Սարգիս Հովսեփյանի նախադասությամբ, եւ դրա մեղավորը ես եմ։ Չեմ կարծում սա կապունի կաշարք է, Սարգիս Հովսեփյանը մեկնաբանում էր պարտության մեր պատճառները ավելի շատ։
Շատ լավ, պարտության պատճառներին առավել մանրամասն եւ հատկապես այն ինչ որ վերաբերում է մարտչինքի ճած կանրադառնանք, բայց մինչ այդ ավարտելով այս սկանդալային թեման, հա, այտես իրարամերժ հայտարարություններ եղան, մեկ հենց էլի սերբական լրատվամիջոցների փոխանցման ՎԿ-ը կոչված էր UEFA-ի պաշտոնյա Դուշան Մարավիչը, եղավ հաղորդագրություն, որ UEFA-ն կմասնակցի այդ խաղի հետաքննությանը եւ պետք է պատվիրակներն ու մրցավարները հաշվետվություն ներկայացնեն եւ պատասխանեն հարցին, թե արդյոք կասկածել ինչ որ բան եղել է այդ խաղում, եւ նաեւ կար թե ծուխն առանց կրակի չի լինում։ Հետո եղավ սերբական Վեչերնի Նովոստի պարբերականի հարցումը եւ UEFA-ն պատասխանել էր, որ խաղը հետաքննության ենթակա չի, քանի որ կասկած չի հարցում։ Ի դեպ, մեր Ազատություն ռադիոկայանն էր UEFA հարցում ուղարկել, եւ այդ պատասխանում հստակ չի նշվում, թե այս հարցով արդյոք հետաքննություն ընթանում է կամ ոչ։ Այս իրարամերժ արձագանքները UEFA-ից ինչով եք բացատրում։
Մարավիչը այս պայի դրությամբ UEFA-ի որևէ պաշտոնյա չէ, նա արդեն, եթե չեմ սխալվում, 4 տարի է ինքը տեղ չի գրավում UEFA-ի այդ հանձնաժողովներում, դա իր ենթադրություններն է։ Ցանկացած պարագայում դու կարող ես ենթադրություններ անել, որ UEFA-ն կհետաքննի։ UEFA-ն ցանկացած հարցում ուղարկելու դեպքում դու ստանում ես ստանդարտ պատասխաններ, հետո համապատասխան իրենց գերատեսչությունները արդեն որոշումներն են կայացնում։ UEFA-ն այսօր կարելի համարել ամենափակ կառույցներից մեկը, եւ ստանալ որևէ պարզաբանում հնարավոր չէ։
Դուք ինքներդ ձեր պատասխանը որ ստացել եք, չեք կարող ինքներդ եք։
Ստանդարտ պատասխանները
ցանկացած սերբական կայքը ճիշտ պատասխան ստացավ, այո կամ ոչ։
Իրենք հարցրել էին իրենց UEFA-ի նախկին պաշտոնյային, եթե նա արդեն, եթե չեմ սխալվում, այդ պաշտ 77 տարեկան է, վաղուց արդեն թոշակի է, եւ զուտ ենթադրությունների մակարդակի վրա խոսակցությունները։
Շատ լավ, հիմա պարտության պատճառների մասին, հա, դրանց վերլուծության մեջ Արմեն, դու մոտավորապես, եթե ճիշտ եմ մեջբերում, հստակ այսինքն մեջբերեմ, արձանագրված խայտառակության հիմնական պատճառը անորակ կամ անփորձ մարզիչներ, գլխավոր պատճառն է։
Ես մեր ընդհանրապես ամբողջ ֆուտբոլի հիմնական պատճառներից մեկն է, իհարկե մենք ունենք, ես նորից կարծում եմ, որ մենք ունենք պոտենցիալով լավ թիմ, եւ եթե այդ թիմը, ինչպես Սարգիս Հովսեփյանն է ասում, ցույց է տալիս անթասի ու վատ ֆուտբոլ, պիտի գտնել, թե ինչպես եղավ, որ 2 տարի առաջ մենք այդ հավաքականով հպարտանում ենք, այդ հավաքականը մեծ հաղթանակներ էր տանում, լավ ֆուտբոլ էր խաղում, իսկ այսօր բոլորը խաղալ է մոռացան, առավել եւս դուրս են գալիս խաղադաշտ ու ֆուտբոլ չեն խաղում, ինչի համար։ Հետևաբար կա պարտություն ունի մեկ պատճառ, դա մարզիչն է։ Ես դա ասեմ, թե մեկ ուրիշը ասի, պարտության պատճառը մարզիչն է։ Եթե հաղթողների դեպքում բոլորն են հաղթող, ֆուտբոլասերից սկսած մինչև ֆեդերացիայի նախագահ, ապա պարտության դեպքում կա մի մեղավոր մարզիչ։
Նույն կարծիքի էին նաև երկրպագուները, որ այդ խաղին եկել էին հենց կարծես գիտեին ինչ է լինելու, պահանջում ենք մարզիչ գրության մեծ պաստառով, եւ համդիպման ամբողջ ընթացքում վանկարկում էին ամոթ ամոթ։ Ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատի անդամ Սերգեյ Ջանոյանը ազատությանն ասել էր, լսենք։
Սարգսյանը կարող լավ անձնավորությունը, Սարգսյանը շատ կարելի է այսպես թվարկել, բայց Սարգսյանը նա համար մարզիչ չի։ Մենք պարզ մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք երեկ, մենք մարզիչ ենք ուզում, մարզիչ ենք պահանջում, փորձառ մարզիչ, ճանապարհացած մարզիչ, ով մեր այս հավաքականին վերջապես ինչ-որ հավաքականով արդյունքը ցույց տալու, ոչ թե ոնց խայտառակությունների շարան։
Մի քիչ գույները խտացված չեն, ուղղակի մեղավոր պատասխանատու հավության նոխազ գտնելու ինչ-որ միտում չկա ձեր կարծիքով։
Սարգիս Հովսեփյանը ի սկզբանե, երբ զբաղեցրեց գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը, դա ի սկզբանե մեծ իմաստով ավանտյուրա էր, որովհետև ինքը երկար մարզչական փորձ ունի, ակումբային մակարդակով Փյունիկում արդեն 2 տարի է աշխատում, բայց վերցնել հավաքական, որտեղ ասենք խաղում են այդպիսի ֆուտբոլիստներ, իր համար մեծ ավանտյուրա էր, եւ ի սկզբանե իր համար կարծում եմ հասկանալի էր, որ այսպես ասած վաբանկ գնալու պահ էր։ Չգիտեմ, ինձ համար ի սկզբանե պարզ էր, որ ձախողված է լինելու հաշվի առնելով փորձը։ Մենք գործ ունեինք մեր ընտրական խմբում, նայենք ովքեր էին մեր մրցակիցների մարզիչները. Ձեբիազի, Մեծ, Տրացեկ, Օլսեն, Կրկին, նույնը Պորտուգալիայի հավաքական այնտեղ մարզիչ փոխվեց, այսինքն մենք գործ ունեինք մարզիչների հետ, որոնք բավականին երկար ճանապարհ են անցել, եւ գնալ փորձել նրանց հետ այսպես մանավանդ ձախողված մեկնարկից հետո գրեթե անհնարին բան էր։ Եթե մեր նպատակային էր, որ Սարգիս Հովսեփյանը փորձ ձեռք բերի, Սարգիս Հովսեփյանը երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչն էր և իդեալական դաշտ էր թե կայանալու, թե փորձ ձեռք բերելու, կարծում եմ ի սկզբանե այդ քայլը ավանտյուրա էր։
Օրերս մարզական
ուղղություն, ես համարում եմ, որ ձեր հարցը շատ ավելի ճիշտ էր, քան թե Գևորգի պատասխանը, այո, մենք գույները շատ ենք խտացնում։ Մեր հավաքականի նախին գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը միշտ ասում էր, որ ֆուտբոլը ընդունեք որպես խաղ։ Մենք ֆուտբոլը այսօր ընդունում ենք որպես կյանքի ու մահվան հարց, ու դրել ենք այնպես, որ կամ այո, կամ պիտի պատժել, գնդակահարել, չգիտեմ ինչ մեղավորներ գտնել ֆուտբոլը, այդպես չեն կարողանում ենք հասկանալ, որ ֆուտբոլը վերջվերջում մեր կյանքի իմաստը չի, այլ ընդամենը մի բաղկացուցիչն է, միգուցե շատ կարևոր, բայց ամեն դեպքում դա խաղ է, եւ այդ խաղի պատճառով մարդկանց դարձնել ավանտյուրիստ, մարդկանց
չէ, ես ավանտյուրիստ չասեցի, ես նկատի ունեմ, մարդ գնաց ռիսկի, հասկանալով որտեղ վտանգը աշխատընթացում
շատ ավելի մեծ է, ասենք առաջ ոչ թե դարձնենք սուկ, ողբերգություն, չգիտեմ ինչ,
թե հիմա առաջ անցնելու մասին խոսենք, հա, ճիշտ է, Սարգիս Հովսեփյանը ինչպես օրերս մեջ վերել էր լրագրող, մարզական լրագրողներից մեկը չէր վարանում ասուլիսներում ասել, որ լրագրողներն իրավունք չունեն տալ կադրային եւ տակտիկական փոփոխությունների վերաբերյալ ինչ-որ կամ ֆուտբոլային այլ մասնագիտական հարցեր, քանի որ մասնագետ չեն եւ սիրողական դատողություններ են անում, բայց եթե այնուամենայնիվ ընդհատենք, այս մարչական փորձենք ընդհանրացնել, մամարչական ձեռագրի այդ բացակայությունից բացի այլ ինչ գործոններ կմատնանշենք, այլ շատերը խոսում են կազմի անհասկանալի ընտրության մասին, կա նման պատճառ այս
կազմի հետ կապված որոշակի հարցեր կան, այս կամ այն ֆուտբոլիստի չհավիրվելը կամ նույն փոխարինումների, բայց ասում եմ, արդեն մենք հայտնվել էինք ընտրական Հովսեփյանի գլխավորելու ժամանակ մի իրավիճակում, որտեղ որևէ մրցաշարային արդեն ինտրիգ կար, տեսական շանսեր, բայց ամեն ինչ մեզ համար կորած էր։ Մենք պետք է այս ցիկլը օգտագործ, այս վերջին փուլը պետք է օգտագործեինք հենց պատրաստվելու արդեն Մունդիալ 2018-ի ընտրական մրցաշարին, որը մենք չարեցինք։ Մենք դուրս եկանք, ուղղակի այսպես ասած ցույց տվեցինք, որ մենք կանք ուղղակի, ու ավելի մեծ ռեյտինգով ընկանք, մենք ցույց տվեցինք, որ անատամ մարդիկ ենք դառնում։
Հենց հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում մի կակումբի նախագահ, նախկին ֆուտբոլիստ Արմեն Պետիկյանը, անդրադառնալով մեր այս վերջին շրջանի մրցելույթներին, ասել էր, որ այստեղ ֆուտբոլիստների գործոններ կա, նրանք ոչ լիարժեք պատրաստ են գալիս հավաքական, շատ ֆուտբոլիստներ հավաքական են գալիս անճանաչելի տեսքով, նվիրվածություն չկա, ցանկություն չկա, անուններ չեմ տալու, 1-2-ը չեն։ Ձեզ համար այս անունները գոնե տեսանելի են,
ակնարկան։ Եվ այդտեղ չի հնարավոր չի համաձայնվել Արմեն Պետիկյանի հետ, որովհետև անդադ նշելով Սարգիս Հովսեփյանին, որի ասածների մեջ կա ճշմարտություն, իհարկե լրագրողները պրոֆեսիոնալներ չէ, սիրող են։ Ուղղակի լրագրողների ու պրոֆեսիոնալների տարբերությունը հետևյալն է. Սիրողները կարողանում են խաղ վերլուծել հանդիպումից հետո, պրոֆեսիոնալները խաղից առաջ։ Սարգիս Հովսեփյանը այդ առումը ոչինչով չի տարբերվում, որտեղ ինքն էլ է միայն խաղից հետո կարողանում ճիշտ վերլուծել, միջև հետ չի կարողանում։ Ինչ վերաբերում է ֆուտբոլիստներին, համաձայն եմ, որ մեր ֆուտբոլիստները թափթփված, անկարգապահ են, որովհետև Հայաստանի ազգային հավաքական նրանց շատ ավելին է տվել, քան թե իրենք են տալիս հավաքականին։ Եթե չլներ Հայաստանի ազգային հավաքականի այդ 2-3 տարվա վերելքը, ապա մեր ֆուտբոլիստներից երևի 1-2-ը քաղային այսօր այլ երկրներում և կաշխատեին մեծ գումարներ, մնացածի մասին ոչ մեկ տեղյակ չէին լինի։ Հավաքականը նրանց բարձրացրեց, տվեց լավ աշխատանք, հա, գումարներ, ապրելու, աշխատելու, իսկ նրանք հավաքականին չեն տալիս այն, ինչ պիտի տան։ Այսինքն այստեղ պարկի Պետիկյանը երևի նկատի ունի նաև այդ պարկը, որ նրանք անկախ ամեն ինչից, անկախ բոլոր պայմաններից, պարտավոր են դուրս գալ խաղադաշտ և 90 րոպե պայքարել, ինչ մենք չտեսան կոնկրետ Ալբանիայի հետ խաղում։
Հիմա հայկական առաջին ճակատը պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից, մասնավորապես մի պահանջը, որ չպետք է լինի այնպիսի մարզիչ, ում անունը լսելիս փնտրենք տարբեր աղբյուրներում նրա կենսագրությանը ծանոթանալու համար, երկրորդ պահանջը հենց կապված է տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով հավաքական չհրավիրվող ֆուտբոլիստների հետ, նորից լսենք Սերգեյ Ջանջոյանին։
Մեր պահանջն է հստակ, որ ֆեդերացիան այն ֆուտբոլիստները, ովքեր կոնֆլիկտների, տարբեր կոնֆլիկտների պատճառով մինչ այսօր չեն հրավիրվել հավաքական, մի կողմ դրվելով բոլոր ամբիցիոնները, հրավիրվեն, հնարավորություն տրվի ֆուտբոլիստերին, որ օգնեն մեր ընտրանում։
Ձեր կանխատեսումը ինչպես կարձագանքի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս և մյուս պահանջներին, ինչ որ կոնկրետ ժամկետ են տվել, մեկ ամիս։
Նախ սկսենք պահանջ հասկացողությունը։
Ինչո՞ւ իրավունք ունեն երկրպագունները պահանջ ներկայացնելու։
Երկրպագունները Թոմսի հետ կապված կարող են եւ այդ կոնֆլիկտների հետ կապված, բայց օրինակ արտասահմանցի մարզի չհրավիրելը, դա այսօր մեր ֆուտբոլի ֆեդերացիան, այսպես տնտեսական միավոր է, որ այդքան գումար չի աշխատում, հասկանալի է, որ այդ միջոցները վճարում է ՀՖՖ նախագահան իր անձնական միջոցներից։
Եվ մի
այո, չէ, նկատի ունեմ ՀՖՖ-ն, այսպես ասած, բալանսով, դրական բալանս չունի, որ կարողանա, այսինքն այդ մինուսն էլ պետք է որևէ մեկը լրացնի, պետք է հասկանալ, մենք ունենք այդ միջոցները, թե չէ, պահանջել մի մարդուց իր անձնական միջոցներից հրավի, առաջարկել կարելի է եւ լսել, բայց պահանջը մի քիչ ինձ համար
անհասկանալի
է։ Սեփական կարելի է մի մարդուց պահանջել սեփական գումարներ ծախսել։
Այլապես պարտում են պահանջել նրա հրաժարականը։
Ստեղից սկսենք, նախ իհարկե այդ մարզչի պահանջ կամ առաջարկ կարևոր չէ, բոլորի մոտ այդ գաղափարը կա, հակառակ դեպքում իրոք մեր ֆուտբոլը անհասկանալի վիճակում կլինի։ Բայց ինչ վերաբերում է մեր ֆուտբոլասերների պահանջին, նրանք իրենք իրենց հակասում են երկրորդ պահանջը, որովհետև մի կողմից պահանջում են մարզիչ, մյուս կողմից արդեն պահանջում են ֆուտբոլիստներ։ Իսկ եթե նոր մարզիչ չճուզեն այդ ֆուտբոլիստերին կանչել, ինչ պիտի լինի, հիմա պիտի մարզչին ընտրեն, թե ֆուտբոլիստերին։ Այսինքն պահանջը մեկը մյուսին հակասող չպիտի լինի։ Ամենալ նորմալ պահանջը, որ ես լսում եմ, դա Թոմսերի գների հետ է կապված, ամբողջ աշխարհում այդ պրոբլեմը կա, անգամ Դորտմունդի Բորուսիան, չգիտեմ, բոլոր անգլիական թիմերը, ֆուտբոլասերները պարբերաբար պահանջում են վերանայել Թոմսերի գները, դա ամբողջ աշխարհում է, դա նորմալ է։ Իհարկե պիտի նայել մեր ֆուտբոլային քաղաքականությունը, պիտի վերանայել լուծումներ ստանալ ապագայի վերաբերյալ։ Վերջիվերջո մենք այսօր մեր հավաքականի, ազգային հավաքականը չունի գլխավոր մարզիչ, որտեղ Սարգիս Հովսեփյանը ժամանակավոր պաշտոնակատար էր, նա արդեն ավարտել է ցիկլը, հետևաբար նա գլխավոր մարզիչ չէ։ Նորմալ է, մենք պիտի հասկանանք, վերջում մենք ունենալու ենք լավ մարզիչ, թե ոչ։ դրա հետ կապված արդեն մնացած ծրագրերը, բայց դնել ինչ որ դա ժամկետների մեջ, իսկ ինչ է ֆեդերացիան չի ուզենալու մարզիչ, թե պիտի սպասենք մի տարի հետո։
Ես նաև մի քիչ գուցե լավ չեմ հասկանում, թե լավ ձեռքերից հրաժարվեցիք, առաջարկում եք վերանայել տոմսերի գները, գուցե դա բերի լիքը մարզադաշտերի, բայց դա որքանով կանդրադառնա նրա վրա, որ մեր հայկական ֆուտբոլը դուրս գա ճգնաժամային վիճակից։
Հայկական ֆուտբոլը առաջի պատվիրատուն ու սպառողը ֆուտբոլասերն է, եւ ֆուտբոլասերի բացակայությունը բերում է ֆուտբոլի մահի, հա, մեռնելուն, եւ այդ ֆուտբոլասերի դաշտ գալու նաեւ պայմաններից մեկն է այժմ գները։ Ես դեմ չեմ թամ գների, ես միշտ ինքս եմ առաջարկել, շատ հաճախ ֆեդերացիային թողեն թանկ տոմսերը դարձնեն ոչ թե 10,000, այլ 20,000, բայց հյուսային եւ հարավային տրիբունաները, որտեղ ընդհանրապես մարդ չի գալի, դարձնեն 500 դրամ։ Դա կլինի մատչելի, այդ դեպքում խնդիրներ չի լինի, ընդհանուր ամբողջ տոմսերի վաճառքի կաթի, որը պիտի ապահովի, դա UEFA-ի, FIFA-ի պահանջներն են, հնարավոր է թիվը ստանալ, բայց տոմսերի վարիացիաներով, այսինքն թանկ ավելի եւ ավելի էժան։
Եվ թերևս վերջին հարցը, շատ հորետեսական կանխատեսում կար, որով հանդես էր եկել առաջին ՀՀ պարբերականը, նշելով, որ այս հավաքականը արդեն բաց է թողել իր հնարավորությունը, եւ այսօր հայկական ֆուտբոլի առաջ նոր հավաքականի խնդիր է, ոչ թե ներկայիս հավաքականով արդյունքի հասնելու հարց, եւ մենք այսօր բախվել ենք այն իրականությանը, որ չկա հետևից եկող ֆուտբոլային քիչ թե շատ կարգ ունեցող սերունդ։ Մենք չունենք փոխարինողներ, չունենք 2-3 երիտասարդներ, որոնք կարող են բարձրակարգ համալրում լինել մեր հավաքականի համար։ Էլի գույները խտացված են, թե իրականությունն է։
Բարախաղերի հետևից, այսպես ասած, չունենք, պետք է հասկանալ, մեզ պետք է մարզիչ, մեզ պետք է մարզչական շտաբ, որ կառուցի մեր ֆուտբոլային բուրգը, սկսած ներքևի տարիքային հավաքական ներից մինչև վերև, դա կլինի, դա այսպես ասած այդ գույները հաստատ կխտանան։ Մեզ պետք է մրցունակ հավաքականներ ստեղծել։ Ինչ կլինի, մենք ձեռք կբերենք մունդիալի ուղեգիր կամ հետո եվրոյի ուղեգիր, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց մենք պետք է ունենանք մրցունակ հավաքականներ, որի հիման վրա կտեսնենք արդյունքները։
Չի կարելի նման բան ասել, որովհետև աշխարհում ընդհանրապես ոչ մեկ չի կարող ասել այդ ֆուտբոլիստը ապագա ունի թե չի, որովհետև ֆուտբոլի պատմության մեջ կան այնպիսի ֆուտբոլիստներ, որոնք իրենց ունակություններից են տվել 25-26 տարեկանում, ինչև դրանց մասին չկար խոսակցություն։ Ես նմանատիպ հոդվածներ շատ եմ հիշում 2009 թվականին, երբ Հայաստանը շատ ավելի վատ վիճակում էր, պարտվեցին Բոսնիային 2-0, ասում էին սերունդ էլ չկա հետևից, հետո պարզվեց, որ շատ ավելի լավ սերունդ կա, քան թե կար Էնրիխ Մխիթարյան եւ մնացած կոմպանիան։ Ինչ վերաբերում է մեր հավաքականի սպառմանը, մեր հավաքականը այն վիճակում է, որ երբևէ չի սպառվելու, ուրիշ բան, որ մենք կարողացել ենք ընթացքը դանդաղեցնել։ Գիտեք, գոյությունի բնության մեջ օրենք չէ, տեղեկատվություն, մակընթացություն, մեր ֆուտբոլի մի մշահատ մեծ տեղեկատվության ժամանակաշրջանն է, մենք պիտի կարողանանք ապահովել, որ այդ տեղեկատվությունը չդառնա երաշտ, այլ մակընթացությունը շատ ավելին լինի, հետևից եկող շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունենք, մենք ունենք նույն Գայել Անդոնյանը, որը 20 տարեկան է, բայց կարելի է շրջափուլի միակ լուսավոր ու դրական կետը համարել, որտեղ այդ կարգի ֆուտբոլիստը Հայաստանի հավաքականը շատ երկար ժամանակ չի ունեցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետևից եկող ֆուտբոլիստերին, հետևեք Հայաստանի առաջնության խաղերին շատ լավ ֆուտբոլիստներ կան։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայկական ժամանակ օրաթերթի մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանը եւ ֆուտբոլ 365 թերթի գլխավոր խմբագիր Գևորգ Բուրնոցյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հիմա մի հատված Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժից, ով քիչ առաջ է վերադարձել Եղեգնաձորից։
Վայոց ձորի Աղավնաձոր գյուղի բնակիչներն անցած գիշեր մինչև ժամը 3-ը փակել էին ճանապարհներից մեկը, պահանջելով կառավարությանը տեր կանգնել իրենց խաղողին, որը տոննաներով փտում է, իսկ գործարանները հրաժարվում են մթերել։ Ոստիկանների հետ առճակատումից հետո ճանապարհը բացել են միայն Ղարաբաղ մեկնող ավտոբուսների համար։ Այսօր վաղ առավոտից, սակայն, բողոքը շարունակվում էր արդեն գյուղապետարանի առջև։
Երեք մարս պետը Երևանից գալիս էր, մենք որ ճանապարհն էինք, զանգեց, ասել ես դուրս եմ եկել, գալիս եմ։ Եկավ, հանդիպեցինք, զանգեց վարչապետը, զանգեց մեր մարզպետին, ասեց հանձնարարականը տված է վաղվանից մթերում կսկսի, բայց այդ նույն խոսքը մեզ 3 անգամ 3 օր ընդմիջումով մեզ արդեն տվել էին, մենք խապված ենք, էլ ու՞մ հավատանք։
Երեք օր առաջ գյուղացիները նորից փողոց էին փակել, այն ժամանակ էլ խոստումներ հնչեցին, սակայն բանը գործի չհասավ։ Խաղողն ամեն օր փչանում է ողկույզների վրա կախված մնալով, ասում էին հուսահատ գյուղացիները, որոնց համար խաղողագործությունը եկամտի միակ աղբյուրն է։
Բոլոր ժողովուրդը վարդերի տաջ են, ճռում են, հենց մեկը ես։ $6,000 վերցրել եմ, որ խաղողի այ եմ առել, նոր որ գցեմ։ Բայց հիմա ՎՏՊ բանջից զանգվեն, ասում են գումարը պես, չեմ կարողանում, չգիտեմ թե ինչ է լինելու, այս ժողովրդի վեճը չէ։
Բոլորը վարկի տակ տարապում են, բոլորը պարկի տակ տարապում են, իսկ իրենք ինչ էր անում, նստած իրենց համագումար են անում, բայց մեզ համար չեն խոսում։
Հովիկ
Աբրամյան, մնացենք այս վիճակ,
ոնց այլ խաղողին տեղ ունի, մեր ինչ կա։
Ազատություն ռադիոկանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, երեկոյան ժամը 7-ին կլսեք այս ռեպորտաժը և այլ հետաքրքիր նյութեր, իսկ հիմա ցտեսություն։